Dagens første tekstlesning er fra Salme 51, og de som kan reise seg. Til korlederen, en salme av David, da profeten Natan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du feller dom. Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv. Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre. Du lærer meg visdom i det skjulte. Ta bort min synd med isopp, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede. La lemmene du knuste få juble. Skjul ditt ansikt for mine synder. Utslett all min skyld. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Driv meg ikke bort fra ditt ansikt. Ta ikke fra meg din hellige ånd. Gi meg igjen gleden over din frelse. Hold meg oppe med en villig ånd. Jeg vil lære lovbrytere dine veier. Syndere skal vende om til deg. Fri meg, Gud, fra blodskyld. Du Gud som er min frelse. Så skal min tunge juble over din rettferd. Herre, lukk opp mine lepper så min munn kan lovprise deg. For du har ikke glede i slaktoffer. Mitt brennoffer bryr du deg ikke om. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Gjør vel mot Sion i din nåde. Bygg Jerusalems murer. Da skal du ha glede i rette offer, brennoffer og heloffer. Da skal de ofre okser på ditt alter. Og vi leser fra Det nye testamentet fra Romerne 5, vers 1-11. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidelsene, for vi vet at lidelsen gir utholdenhet. Utholdenhet, et prøvet sinn, og et prøvet sinn håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Mens vi enda var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje noen gjør det for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden? For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Ja, ikke bare det. Vi har også vår stolthet i Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. Dette er Guds ord til oss i dag. Gud være lovet.
I dag skal jeg tale ut fra Efeserne 2, 1-7, og med det utfordrende spørsmålet, er vi gode nok? Det er noe alle verdens religioner prøver å svare på og fundere på. Vi hopper bare rett inn i teksten. I Jesu navn. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som dem, som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod. Vi lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med en så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Amen. Konteksten til disse versene finner vi i Efeserbrevet, der Paulus har brukt hele 14 vers, som egentlig er én gresk setning, og det er en vanvittig lang setning på gresk, til å uttrykke ekstatisk hvor lidenskapelig han er for Guds frelsesplan. Og det å tenke på at alt det er en setning, er ganske utrolig. Der han skriver, han kjøpte dere fri med sitt blod, tilgivelse for syndene, og alt dette gjorde han til lov og pris for hans herlighet og ære. Og så ber han for menigheten i Efesos, og så kommer vi til dagens tekst. Overskriften for de tre første versene har jeg satt da som av naturen vredens barn. For det finnes kirkesamfunn i dag som ikke snakker eller snakker veldig lite om disse tre første versene. Og med det så risikerer vi at de som går i den kirka ikke får vite hva evangeliet er. Så alvorlig er det. For hvis vi forkynner at mennesket er godt nok som det er, men at folk kanskje bør bli kjent med Jesus, så vil de aldri vite at de har et behov for han. Så teksten i dag, den sier flere ting om mennesket. Den sier at vi er døde på grunn av misgjerningene. Vi lot dere lede av den onde. Vi har fulgt lysten i vårt eget kjøtt og blod, og er alle av naturen vredens barn. Så tar vi med oss Romerne 3:23. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Hva betyr det at mennesket er av naturen vredens barn? Gjennom hele Bibelen så brukes ordet som står her oppe da, kjøtt, og ofte i forbindelse med kjøtt og blod, for å snakke om menneskenaturen. Og Jesus sier at det som er født av kjøtt, det er kjøtt. Men henne kommer dette kjøttet fra? Adam har helt fra syndefallet av vært menneskeheten sin representant i kjøtt og blod. Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske. Og med synden kom døden. Og Adams fall ble til fordømmelse for alle mennesker. Og fra da av så har menneskenaturen vært fylt av fiendskap mot Gud og trang til alt mulig ondt. Ja. Og helt fra starten av så har det en dyp erkjennelse av sin egen synd og et inderlig ønske om å bli frelst. Det har vært det som har kjennetegnet metodistkirka. John Wesley begynte å samles sammen med flere andre og be og snakke sammen. Og det som han sier at de hadde til felles, og som han faktisk egentlig sa at var et krav for å bli med, var et ønske om å flykte fra vreden som kommer og bli frelst fra sine synder. Det han skrev om på, og det kan du gå an å lese om på United Methodist Church sin hjemmeside, der det står om de generelle reglene for metodistkirka. Han har til og med, dette temaet synes John Wesley var så viktig at han har skrevet en hel bok om det, som heter The Doctrine of Original Sin. Og så har jeg tatt bare et lite utsnitt fra det, og så oversatt det til norsk da, der han skriver: Til og med små barn gjør av seg selv onde ting, og man må gjøre en innsats for å få dem til å gjøre godt. Så snart de vet hva som er rett, vet de også hva som er ondt, og utvikler uærlighet. Disse oppdagelsene beviser at den universelt korrupte menneskenaturen hører til hos menneskene fra tidlig barndom. Så tar vi med oss det Jeremia sier: Hjertet er mer svikefullt enn noe annet. det kan ikke helbredes. Bare for å ta enda et takk videre, så har faktisk metodistkirka en trosbekjennelse. Og i artikkel nummer 7 så står det om dette. Vi tror at mennesket er frafallent, mangler all hellighet og har tilbøyelighet til å gjøre det onde. Med mindre et menneske er født på ny, kan det ikke se Guds rike. Med sin egen styrke og uten guddommelig nåde kan ikke mennesket gjøre gjerninger som er gode i Guds øyne. Nå er det meg som har oversatt det da, så da, dere må inn og lese selv. Men likevel så er det noen som forkynner, enten direkte eller indirekte, at mennesket er godt nok. Eller forkynner som om at hvis vi bare skjerper oss og prøver litt hardere, så kan vi få til å leve godt nok for Gud. Og hva er konsekvensen av det? Nå skal jeg si noe litt drastisk. Konsekvensen av å forkynne at mennesket er godt nok, det fører folk i fortapelsen. På to måter. Enten hvis du går til kirka og hører at mennesket er godt nok, så hvis du må bare prøve litt hardere, så kan du tenke, ja, men da prøver jeg. Og da jobber jeg alt jeg kan for å bli god nok. Og da vil vi utvikle selvrettferdighet og stolthet. Da lever vi ikke i evangeliet. Eller så kommer du til kirka, og så får du en forkynnelse som du kan, hvis du vil, og skjerpe deg, bli bedre. Så bare opplever du som en liste av krav som du aldri har mulighet til å oppnå. Og så kjenne på en avmakt, og kjenne at dette klarer jeg ikke. Og da hører du heller ikke evangeliet. Det er helt nytteløst å finne en oppskrift på hvordan vi skal bli bedre, og kanskje til og med gode nok. For det går ikke an. Mange av oss får dårlig samvittighet når vi hører sånn forkynnelse. Men det er helt feil reaksjon. For det er umulig for et menneske å bli godt nok. Budskapet om hva som bor i mennesket, det er relevant for alle her inne. For det er ikke sånn at noen av dere har blitt kvitt kjøttet. Det er helt motsatt, det er sant. En som er kristen vil på nytt bli overrasket over den forferdelige synden som bor i dere. Når ånden nok viser dere det. Og alle bærer kjøttet med seg hver dag. Og det kjøttet vil, det er fiendskap mot Gud. Og det kan ikke bøye seg inn under Guds lov. Og jeg har snakket med kristne som ikke tar dette på alvor. De ønsker ikke å snakke om sin synd, eller å bekjenne den. Tar du evangeliet på alvor i dag? Har du forstått at du har behov for en frelser? Hør hva Jesus sier. Den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier, din ugudelige nav, skal være skyldig til helvetes ild. Og hvis vi enda tenker at dette her kan vi klare, se hva som Jakob sier. For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. Så det nytter ikke å være lydig i det meste og det viktigste, men det snubler vi i én ting, så har vi snublet for godt. Er det fortsatt sånn at det som kjennetegner metodisterne er akkurat dette? At vi har et inderlig ønske om å bli frelst og vende oss om fra syndene våre. Blir vi minnet på hva synd og har behov til å søke til korset? Noen jeg har snakket med, noen kirkegjenger jeg har snakket med, sier at ja, de kjenner ikke på noe særlig synd i sitt eget liv. Etter så mange år som kristen, så føler noen kanskje, nei, det å innrømme at jeg fortsatt sliter med de samme tingene, etter et så langt liv med Jesus, det tør jeg ikke. Kanskje vi ikke vil ydmyke oss selv på den måten, med å si at vi trenger en frelser. Men en menighet eller en kultur, En kirke som dyrker fram en sånn kultur er i stor, stor fare. Vi kommer alle til kort når vi leser at Bibelen sier at indre tanker, holdninger og begjær, det også ser Gud. Det dømmer han også. Vi skal være hellige, sånn som deres far i himmelen er hellig. Og sammenlignet med den standarden, så holder ingen av dere mål. Se hva Jesus sier videre i bergprekenen. Dere har hørt det jeg har sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Og Jeremia sier, men du, Herre, kjenner meg og ser meg. Du prøver mitt hjerte, min troskap mot deg. Han ser selvfølgelig alle våres tanker, og vi vil bli dømt etter deg. Ja, hvis du hadde dødd i dag, og hadde stått framfor Gud, hvorfor skulle han ikke vise deg vekk? Hvilken gjerning har du å vise til, som gjør at du kan er verdig? Bibelen gir oss et eksempel på noen som prøvde å peke på seg selv. De sa, mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Men Jesaja, han fikk se Herren, og han modellerer her for dere hvordan en kristen burde være framfor Guds trone. Han sa, når han fikk se Herren, så sa han, ved meg, der ute med meg, for jeg er en mann av urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren over herskerne. Når Jesaja fikk se dette, så forsto han at det var ute med han, at han ikke var Gud verdig. De kristne har et helt annet svar på hvorfor de er sikre på at de kommer inn. De peker ikke på seg selv. De peker på noe helt annet. Alt det vi noen gang har gjort og alt vi gjør, det ligger åpent framfor Gud. For det står, ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent for ham og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for. Og så kommer det et veldig skummelt bibelvers. Dette bibelverset får meg til å, ja, det er skikkelig ubehagelig å høre. For å frikjenne en skyldig, eller å dømme en som har rett, Herren avskyr begge deler. Og egentlig så gir det fullstendig mening. Hvis det er noen i din familie som hadde blitt myrdet, for eksempel, og alle bevisene lå klare, det uten tvil at det var den personen. Og så var han framfor en dommer som sa, jeg vet at du er skyldig, men siden jeg er så snill og god, så skal du få gå fri. Alle er jo enige at en sånn dommer burde miste jobben. Og spesielt når vi vet at det ikke finnes noen som er rettferdige, så burde vi kjenne på dette, på vekten av hva Bibelen sier om mennesket. Men i det øyeblikket vi innser at alt håp er ute, da forstår vi at vi trenger en frelser. Og hør nå på dette bibelverset. Angre derfor og vend om, så synden deres blir strøket ut. Kjenner dere nå på det håpet som ligger i det bibelverset? Det finnes likevel et håp, og det skal vi snakke videre om. For de neste fire versene i dagens tekst, det viser dere at det finnes en vei ut. Heldigvis så stopper ikke teksten i dag på vers 3. Og han sier altså, men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med en så stor kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som er døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Så hva sier han her? Jo, han sier, Gud ville vise dere at han er barmhjertig og kjærlig og god mot dere i Kristus. Av nåde er vi frelst, og han reiste dere opp fra døden sammen med ham. Vi snakket om til å begynne med at det som Bibelen snakker om når de snakker om menneskenaturen, det er kjøtt og blod. Og over hele Bibelen så refereres det til menneskenaturen når det snakker om kjøtt og blod. Men det er ett unntak til det. Gjennom hele historien så har Gud vært uforståelig for oss mennesker. Når Moses lurte på hvem Gud var, så fikk han et mystisk svar. Han sa, «Jeg er den jeg er». Det er jo merkelig. Men hvem var det egentlig Gud skulle peke på for å kommunisere til oss hvem han var? Hvis vi tar til sammenligning, hvis en marsboer i dag kom ned til deg og spurte, hvem er du? Så kunne du pekt på noen på siden av deg eller bak deg og sagt, jeg er sånn som han eller sånn som hun. Det ville vært utallige eksempler på hvem jeg er og hvem du er her på jord. Men ikke før. En del av Guds vilje, helt fra begynnelsen av, det er at han ville vise oss hvem han var. Han ville vise oss at han var barmhjertig. Han ville vise oss at han var kjærlig, hellig og allmektig. Men ikke før 2000 år siden så var det noen som Gud kunne peke på og si, jeg er sånn som han. Derfor måtte Jesus ta på seg kjøtt og blod. Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også Jesus fullt ut bli som dem. Og Gud selv har tatt på seg en skikkelse av kjøtt og blod. Tenk på det. Men helt fra syndefallet, så var, som vi har snakket om, Adam og hans representant, og den eneste representanten som menneskeheten hadde. Men i Jesus Kristus så har vi fått en annen representant. Men det at Jesus at han kom i kjøtt og blod i seg selv, det var ikke nok. For at det skulle være mulig for meg og deg å bli frelst, så måtte Guds sønn bære hele Guds vrede på dine vegne og beseire døden og stå opp igjen. Men det står, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. Og mange snakker om Jesu kors, og når de sier, hva var det egentlig som var tungt i Jesu kors? Hva var det som var vanskelig? Så er det mange som snakker om, jo, det var de som var så onde rundt han, som forrådte han. Det var de som piska han. Det var de som satt på han i tornekrone. Det var det som var, altså. Men det var ikke det som var det verste. Det var ikke det som fikk han til å svette blod. For han visste at fra begynnelsen av menneskets historie, så har Gud i tålmodighet samlet opp all den vreden som vi fortjener. Og hans oppdrag var å bli knust under den. Det var det han gruet seg til. Men han drakk begeret. Han slukte den i ett forferdelig drag. Og Guds vrede mot all urettferdighet helte han over sin sønn. Og han ble avskyelig. Og da snudde Gud far seg bort fra sin sønn. Og da ropte Jesus, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og hvorfor gjorde han det? Jo, fordi at han ikke skulle forlate deg. Derfor så måtte han forlate sin sønn. Og så sto han opp fra døden og beviste for dere at han er større. Som verdens sterkeste tungløfter, så kan du se for deg at han bar hele Guds vrede på sine skuldre, og han sto. Og han overvant dødens makt. og sammen med han har vi blitt reist opp. For det står, for vi vet at han som reiste Herren Jesus opp, skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. På den måten var det Gud ville vise til dere hvem han er. Hvor rik han er på nåde, og hvor god han er mot dere i Kristus Jesus, som dagens tekst sier. Og så kommer, av nåde er dere frelst. Det er jo helt sentralt for dette bibelstedet, og svaret på hvorfor vi kan bli frelst. På grunn av Jesu blod, så kan deres lovbrudd og synder blir skjult, de kan bli tilgitt. Hvis du er i Kristus i dag, så husker ikke Gud lenger på synden din, for den er tilregnet sønnen. Vi mennesker, vi har en tendens til å ønske å ta noe av æren av hvorfor vi har blitt frelst. Men sannheten er at den eneste forskjellen på en som er frelst og en som ikke er det, det er Guds nåde. Og dette bibelverset, der prøver, tror jeg han prøver liksom, det er meg. Jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld. Og dine synder minnes jeg ikke. Og vi kan få vår synd slettet på grunn av korset. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbrudd, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Og alt dette er bare på grunn av Guds nåde. Vi sang rett før talen, bare på grunn av din nåde, bare på grunn av ditt blod. Og det er i sannhet bare akkurat derfor vi kan komme til Gud. Og så sang vi, om du holder fram våre synder, hvem går fri? I evangeliet så blir det klart at nåden er ufortjent. Og at han som fortjente nåde, han fikk den straffen som vi fortjente. Så, oppsummert. Ingen mennesker er gode nok som de er. Men alle kan komme til Gud som de er likevel. Om vi blir født på nytt, kan vi starte et nytt liv. Det vi enda har med oss den menneskelige naturen, men det vi lengter etter å bli fridd fra synden, makt, som når Jesus kommer tilbake. Så har altså mennesket disse to representantene i kjøtt og blod, Adam og Kristus. Og fordi Jesus tok på seg kjøtt og blod og ble fristet på alle måter i likhet med oss, men uten synd, så er han en perfekt representant for oss. Og du, i dag kan vi få vår synd strøket ut. Jeg husker veldig godt, og det var dette bibelverset som overbeviste meg om at jeg kunne få min synd strøket ut. Jeg var lenge gikk jeg rundt og trodde at min synd var altfor stor. Men når jeg leste dette bibelverset, jeg hadde lest det mange ganger, men plutselig leste det, så forsto jeg det. Jeg kunne komme til Gud akkurat sånn som jeg er, og få mine synder strøket ut. Så hør, bli overbevist og kom til Jesus i dag. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. La dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. La oss be. Herre, vi trenger din hjelp. Takk for at en ny mulighet til å komme til deg. En ny mulighet til å få våre synder slettet ut. Takk for at du var villig til å komme ned i kjøtt og blod og være menneskeheten sin representant for å vise dere hvem du er, Herre. I Jesu navn, amen.